на денешен ден во музичката историја.
26. ноември. На денешен ден 1933 година во Лауренс е роден Роберт Гулет. Тој е награден со Греми за најдобар изведувач во 1962 година. Негов најдобро продаден албум е My Love Forgive Me од 64 година. На денешен ден 1938 година во Надбуш, Тенеси, родена е Тина Тарнер. Беше омажена за Айк Тарнер од 58 до 76 година. Дуот имаше успешна музичка кариера и во 1991 година влезе во Rock'n'Roll Hall of Fame. Нејзин најголем албум е Private Dancer од 84 година, кој 5 недели се задржа на врвот на Billboard. Од овој албум, синглот What's Love Got To Do With It, 3 недели беше на првото место на Билбордовата листа на синглови. На 26. ноември 1962 година The Beatles ја снимија Please Please Me. На денешен ден 1982 година Truly на Lionel Richie се најде на првото место на Billboard. Синглот е прв број 1 за Richie, откако тој ги напушти Commodores. Во 1968 година во Royal Albert Hall во Лондон, Крим го одржа нивниот проштален концерт. 26. ноември 1994 година во музичката историја песната на Boyz II Men, I'll Make Love To You, по 14 недели на врвот на Билборд го собори предходно поставениот рекорд на I Will Always Love You на Витни Хјустон, со што стана песна која најдолго се задржа на врвот на Билборд во рок ерата.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.